Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Yuhannoning 1-chi maktubidagi 3-chi bobda shu tariqa biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz va Xudo oldida ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Agarda ko'nglimiz bizni ayblasa, Xudo ko'nglimizdan ulug' ekanini bilamiz. Chunki u hamma narsani aniq biladi. Ey mahbublarim, agar vijdonimiz bizni qiynamasa, Xudo oldida dadil bo'lamiz va undan nimaiki so'rasak, u beradi. Chunki biz uning amrlarini bajo keltirib, unga maqbul bo'lgan ishlarni qilayotirmiz, deb yozilgan. Ilohiy amr Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonishdan va xuddi Iso Masih buyurganidek bir-birimizni sevishdan iborat. Kim Xudoning amrlarini bajo keltirsa, u Xudo bilan bir tan. Xudo ham u bilan bir tan bo'ladi. Xudo vujudimizda yashayotganini shundan bilamiz. U bizga o'z ruhini berdi. Muqaddas kitob bizga zarur maslahatlar va kundalik hayotimizga rahbarlik bermoqda. Muqaddas ruh bizning vaziyatimizda buni qanday qilish mumkinligini bizga ochmoqda. Muqaddas ruh bizga kerakli o'sha so'zlarni biz tushib qolgan o'sha sharoitda o'sha onda bizga eslatadi. Masih aytgan: "Mening qo'ylarim mening ovozimni eshitishadi." Biz uning farzandlari bo'lganimiz uchun unga o'z yuraklarimizni ochishimiz mumkin va ibodatimizda nimaiki kerak bo'lsa, shuni so'rashimiz mumkin. Eng asosiysi esa biz nima qilayotgan bo'lsak, shunga rahbar bo'lishidir. Biz Xudoning buyruqlarini bajarishni o'rganayotganimizda bizga botirlik va itoat kerak. Biz bunday vaziyatlarda yuragimizga nima kelgan bo'lsa, uni biz Xudoning kalomi bilan taqqoslashimiz kerakligini oldin aytib o'tgan edik. Biz shuningdek boshqa tajribali masihiylar bilan maslahatlashishimiz kerak hamda ruhiy oqsoqol bilan va Xudoning irodasini bilishda qat'iy bo'lishimiz uchun ular bilan ibodat qilishimiz zarur. Biz shuningdek kamtarin bo'lishimiz kerak va boshqalardan tanbehni yoki oshkora gaplarni qabul qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. Xudoning barcha farzandlari birlik ruhiga ega bo'lishini va to'liq hamjihatlikda Rabbi uchun mehnat qilishlarini Xudo xohlaydi. Ba'zida Xudo qayerda va qachonligini ko'rsatmay, biz nima qilishimiz kerakligini ochadi. Bu demak, biz kutishni o'rganishimiz va qadam ba qadam Rabbi ortidan yurishimiz kerak. Biz Rabbining irodasini bajarishga, qachon Xudo bu imkoniyatni ochganida tayyor bo'lishimiz kerak. Shunday qilib, ibodat qilayotganingizda Rabbi nima deyotganiga quloq soling. Ibodat bu monolog emas, balki Xudo bilan muloqot. Biz qachonki Xudoning irodasiga itoatda yashaganimizda va bizning ibodatlarimizni bajarilishini ko'rganimizda hayot foydali, barakali, qiziqarli bo'lib qoladi. Azizlar, bordiusda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.